Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Shëndes në zemra besimtare qiptar, ju falenderoj panin tuaj. Sot ju bekoft.
E nisëm programin ton të 5 qershorit me këtë përshëndetje shqipt, Benedikti 16 nga Kroacia, në lutjen e mërtreshës qillore për të vijuar me argumentet e ditës.
Në meshën e madhe kushtuar familjeve kroate, Papa theksoi: "Mbrojeni jetën e dëshmojeni bukurinë e dashurisë bashkëshortore e kristiane."
Në takimin me përfaqësuesit e kishës kroate, nëse jemi katolik, duhet dallohemi në çdo fushë tjetër son.
E duke u larguar nga Kroacia, së bashku në Krishtin, ta ndihmojmë kombin të zhvillohet e të përparojë.
Editoriali i Federico Lombardit, mbështetje për Sudanin Jugor.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoi festën e Shën Pjetrit të Korishës e Prizrenit Oshenar nga Kosova e lajme tjera.
Një përshëndetje për zemrat gjithë dëgjuesve të Radio Vatikan nga redaksia e gjuhës shqipe. Mikrofon Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot, në ditën e dytë të fundit të shtektimit të tij në Kroaci, Benedikti i 16 u nis rrethorës 9 nga Anunciatura Apostolike drejt hipodromit Zagrebit në breg të lumit Sava, ku e prisnin mos e 400.000 besimtarë, 100.000 më shumë se priteshin nga organizatorët. Këtu Benedikti i 16 qoi meshën solemne të ditës kombëtare të familjeve katolike kroate në 900 vjetorin e themelimit diocezës Zagrebit. Mbajti homelinë e kremtoi lutjen e mbretëreshës qiellore nga hipodromi i Zagrebit e dërguara e Radio Vatikani Gianda Aquilino.
Familja tradicionale që përballon vështirësi e kërcënime, paprekshmëria e jetës njerëzore nga zënja në perëndimin natyror, krijimi i jetës së re, por edhe kontributi i kishave të vogla shtëpiake për ungjëllimin e botës, janë këto disa nga temat që preku sot paraditë Benedikti 16 gjatë meshës shenjtë e kremtuar në Zagreb me rastin e ditës së parë kombëtare të familjeve katolike kroate në qendër të vëmendjes së Papës në shtektimin e tij të 19 apostolik ndërkombëtar. Familja, realitet themelor i jetës njerëzore në Kroaci, ashtu si gjithtiu, duhet të përballojë vështirësi e kërcënime, prandaj ka nevojë të ungjëllohet e të ndihmohet. Ishte thirrja e Benediktit 16 që u prit nga një turm prej 400.000 vetësh në hipodromin pak hapa larg lumit Sava e u përshëndet nga 1.000 meshtare gjerdhë tipe zhvi kroat e të ardhur nga viset fqinje, ndërmjet tyre shumë shqiptar. Benedikti 16 u drejtua menjëherë familjeve krishtere, burim vendimtar për edukimin fetar, për fuqizimin e bashkimit kishës e për praninë e saj misionare në të gjitha rrethanat e jetës.
Accanto alla parola delle chiese è molto importante la testimonianza e l'impegno delle famiglie cristiane.
Për krah veprimtarisë së kishës ka shumë rëndësi dëshmia dhe impenjimi i familjeve të krishtera. Dëshmia e juaj e konkrete, posaçërisht për të puhuar pacënueshmërinë e jetës njerëzore nga zënja deri në marrimin e saj të natyrshëm. Vlerën unike të pazëvendësueshme të familjes themeluar mbi martesën dhe nevojën e masave ligjore që i ndihmojnë familjet për ta kryer detyrën e edukimit të fëmijëve.
Papa i ftoi familjet ta përballojnë me guxim mendsinë sekularizuar që propozon bashkëtesën si kohë që të përgatit për martesë, madje që mund edhe ta zëvendësojë vetë martesën, duke kujtuar se njeriu mund doj pas një rezervë e të vihet në shërbim të tjetrit ashtu si Krishti.
Care familie ciuite per la paternità e la maternità.
Të dashura familje, gëzojeni atësinë e amsinë. Ti hapësh rrugën jetës, do të thotë ti hapësh rrugën së ardhmes, besimit në ardhmërinë. E të respektosh moralin natyror, do të thotë ta çlirosh njeriun në vend që ta poshtrosh. E mira e familjes është dhe e mira e kishës.
Duke kujtuar rrethanat e sotme botërore, posaçërisht ato evropiane, Papa skicoi një kuadër të shoqërisë së sotme.
Purtroppo dobbiamo constatare, specialmente in Europa.
Për fat keq duhet pranojmë se posaçërisht në Evropë vijon të përhapet sekularizimi që çon në përjashtimin e Zotit nga jeta e në shpërbërjen në rritje të familjes. Absolutizohet liria pa impenjime për të vërtetën, e kultivohet si ideal mirëqenja vetjake përmes konsumit të mirave materiale dhe përvojave kalimtare, duke lënë fare mas dore cilësinë e marrëdhënieve me njerëzit e me vlerat njerëzore më të çmuara. Dashuria kufizohet në emocion sentimental, në kënaqjen e ngacmimeve instinktive, pa u impenjuar për të krijuar lidhje të qëndrueshme reciproke që i hapin udhën jetës së re. Jemi të thirrur t'i kundërvihemi një mendësie të tillë.
Duke kujtuar trashëgimet lumit Gjon Pali II në Kroaci më 94-98 2003, Benedikti 16 kujtoi se familja e krishterë ka qenë gjithnjë rruga e parë e transmetimit fesë, edhe sot është vatre çmuar për ungjëllzimin. E duke u kthyer tek leximet biblike të së dielës së 7 Pashkëve ndërmjet të ngjiturit të Krishtit në qiell rrshajve, Papa i nxiti barin të vijojnë të part punën për formimin fetar të brëznive të reja, përgatitjen e tyre për martesë dhe për shoqërimin e familjeve. Në përfundim të meshës gjatë lutjes mërtëreshës qillore, Papa i falënderoi pranishmit një ditë me njerëz për pjesëmarrjen, duke pohuar se dhurata e tij për familjet kroate është feja e Pietrit, feja e kishës, por duke kujtuar edhe se në këtë shkëmbim dhuratash familjet kroate dhurojnë Papës fenë e jetuar në kishën e tyre shtëpiake, pasuria më e çmuar kishës universale. Sfundja aty shejt ia besoi familjet kroate Virgjë
In questo momento ci rivolgiamo a lei.
Në këtë çast i lutemi asaj, shpirtërisht e drejtuar ka shenjtërorja e Maria Bistrica, e ja besoi mbar familjet kroate, prindrit, fëmijët, gjyshrit, udhën e bashkëshortëve, impenjimin edukativ, punën profesionale shtëpiake. E i kërkojmë të nërmjetësoj që institucionet ta mbështesin gjithnjë familjen, qelizë e organizmit shoqëror.
Në përfundim të lutjes, Papa kujtoi takimin e 7 botëror të familjeve që do të mblidhet vitin e ardhshëm në Milano. Përshëndeti pastaj në disa gjuhë. Në spanjisht kujtoi se vendit iberik sot i ushtua një lum i ri, Juan de Palafox i Mendoza, që nderohet edhe në Meksik. Në këtë ditë bukur të ndriçuar nga dielli që u duk me gjithë shkëlqimin e tij pas natës me shi, Benedikti 16 përshëndeti në gjuhën slovene, serbe, maqedone, hungareze, gjermane e kryesisht kroate, duke u drejtuar kroatëve të shumt mbledhur në hipodromin e Zagrebit. Ndërmjet përshëndetjeve edhe ajo në gjuhën shqipe, me cilën e hapëm programin tonë sotëm.
Në orën 16:30 ati shejt i dha lamtumirën Nunciaturës Apostolike të Zagrebit.
Në orën 17 kremtimi lutjeve mbrëmësore me i peshvit për iftrin të rregulltar të seminaristët pasuar nga lutja pranvalet të lumit Alojzie Viktor Stepinac në katedralen kushtuar të ngjitur të Zojës Bekuar në qiell, eshën shtjeftit në Zagreb. Pranvalet e kardinalit të lum Stepinac, duke kujtuar me ndërim të thellë martirin e madh të fesë krishtere në Kroaci, Papa theksoi:
Martirizimi i krishterë është masa me lartë shenjtërisë, e mbetet gjithnjë në saj të Krishtit e përmes dhurimit të ti, përgjigjen ndaj flijimit të Zotit, të cilin e marrim në Eukaristi. I lumi Alojzie Stepinac ju përgjigj këti flijimit të Zotit me meshtarin e ti, me i peshkvnin, me dhurimin e jetës.
Më pas, sati shenjt kujtoj vitet jotë larkë të atë dimrit të atësar që shfryu me gjithë e gërsine vetë mbi kishën kroate, viktime cilit që i lumi Stepinac.
Il suo martirio segna il culmine delle violenze.
Martrizimi ishte në kulmin e dhunës kundër kishës, që vijoi gjatë gjithë stinës së tmerrshme, dimrit vërtet të gjatë të atësart përsekutimit komunist. Katolikët kroate, posaçërisht kleri, që janë viktima të shtypjes e të padrejtësive sistematike, që synonin të shkatronin për gjithë një kishën, duke u nisur nga autoriteti më i lartë venës.
Në këtë ko, te të vështirë, një brëznie të ri peshvishe me shtarsh që gadit vdiste për të mos e tradhtuar Krishtin, kishën, papën. Njerëzit e pan me syte vetë se me shtart e tyre nuk e humbën kur fenë, shpresën, dashurin e krishter e kështu mbetën gjithni të bashkuar.
Kvesta unita spiega qo.
Ky bashkim shpjegon atë që parë me sy njerëzor mund të duket fare e pashpjegueshme. As regjimet më mizore nuk munden ta mposhtin kishën.
Në vijim një sër inkurajimesh duke nisur nga barint të cilët papa i porositit jenë gjithnjë të bashkuar me njëri tjetrin e me pasarsin e Shën Pietrit, ti shërbejnë pajtimit nërmjet krishterve e dialogut me muslimant, duke ecur në gjurëm të krishtit që është paqja jonë, e për ta theksuar këtë, citoi kardinalin Stepinac, që shpreje i kështu.
Një nga smundjet më të rrezikshme të kohës sonë është mediokriteti në çështjet e fesë. Të mos e gënjejmë veten. O jemi katolik, o nuk jemi. nëse jemi, kjo duhet të duket në të gjitha fushat e jetës sonë.
Pastaj Benedikti 16 i porositi me shtartë të mësojnë besimtarë të shetrojnë e të prinë. Rregulltarëve u kujtoi misionin për ta dëshmuar në çdo epokë formën e jetës të cilën e jetoi vetë Jezu Krishti, duke u propozuar edhe dishepujve që e ndiqnin. Trinjve që përgatiten për jetë meshtarake rregulltare u kujtoi se mjeshtri hyjnor vijon dhe veproj vazhdimisht në botë, e t'u thotë të gjithë atyre që zgjedh për vete, më ndiq. Fjalët e fundit të mbrëmësorës, Papa ja drejtoi mbarkishës duke e ftuar.
Amata Chiesa in Croazia, assumi con umiltà e coraggio il compito di essere la coscienza morale della società.
Kishe dashur e Kroacis, merre mi vete me përvojtëri e guxim detyrën për qenë vedi e morale e shoqërisë, kripe tokës e dritë e botës. Uroj t'jesh gjithnjë besnike ndaj Krishtit e ndaj lajmit të mirë. Në një shoqëri që ka prirjen t'i relativizoj e t'i sekularizoj të gjitha fushat e jetës, t'jesh strehe gëzimit në fe e në shpresë.
Në orën 18:15, Benedikti 16 vizitoi selin e kardinalit kryepeshkëv të Zagrebit.
Në 19:15, ceremonia e lamtomires në aeroportin ndërkombëtar të Zagrebit. Duke përshëndetur popullin kroat para largimit nga Kroacia, Papa sintetizoi ngjarjet kryesore thellësisht prekse që jetoi gjatë këtij shtektimi dhe shprehu admirimin për këtë popull që e ruajti fenë edhe në situata teje të vështira, duke derdhur edhe gjakun për Krishtin në përungjithin e ti. Këtë fejnë nënvizoj Benedikti 16 e pash rishtas në zemra tuaja, gjithnjë të gjallë dhe të sinqert.
E pash, vjoj Papa në meshën shenjtë e kremtuar sot paradite me rasin e ditës kombëtare të familjeve në teatr, dje, kur u takova me përfaqësuesit e shoqërisë civile e të bashkësive fetare për të reflektuar së bashku.
Të rinjt pastaj gjatë mbrëmësorës së lutjes më treguan fytyrën e ndritshme të vetë Kroacisë, me sytë drejt së ardhmes, në ndritjen një feje të gjallë, si flake një llambe të çmuar, trashëguar nga etrit, që duhet ruajtur e ushqyer gjatë ullëve të historisë.
E duke theksuar lutjen pranvarrit të kardinalit të lumë Stepinac, si cilit kujton të gjithë ata që vuajtën e vjojnë, vuajnë edhe sot për shkak besimit të tyre në ungjillin e Krishtit, Benedikti 16 ju lut këtij dëshmitarit ndritur të fesë, të ndërmjetësoj që çdo flim, çdo provë përballuar për dashurinë e Zotit e të vëllezërve, të jetë si kokër gruri që duke rënë tokë vdes për të dhënë fryte të reja. Ati shenjt shprehu kënaqësinë e tij të thellë për flakën e ndezur të fesë në tokën kroate.
E preka me dorë posaçërisht në entuziazmin e njerëzve që mpriten, ashtu si patën pritur 3 herë më radh lumin Gjon Pali i dytë, me vetë dijen se pasardhësi i Shën Pjetrit vjen për t'i përforcuar vëllezërit në fe.
Papa e përfundoi përshëndetjen duke theksuar me bindje se kjo gjallëri kishtare që duhet ruajtur e forcuar nuk mund të mos ketë ndikime pozitive mbi gjithë shoqërinë, fal bashkëpunimit sa më të frytshëm ndërmjet kishës dhe institucioneve publike. Ati shenjt u nda nga Kroacia duke e ftuar: "Zbashku në Krishtin, gur themelit të vijoj misionin si shpirti kombit për ta ndihmuar zhvillohet e të përparoj." E pasi e bekoi edhe një herë tokën kroate, nisi shtekti timin e rikthimit në Rom, duke ia besuar Zotit e Virgjës Mari, kroatët e mbar popujt e Evropës.
Mos e 100 civil janë vrarë në rajonin Abyei të Sudanit që nga data 21 maji, kur ushtria veriute pushtoi atë. Sudani jugor duhet të ndahet nga pjesa veriore e vendit me 9 korrik, por Khartumi po bën çështë mundur të mos e humbë territorin pjellor e naftëmbajtës të jugut. Qeveria e presidentit Bashir po merr që tani masa për të rishikuar buxhetin dhe strukturën shtetërore, të cilat duhet ndryshojnë për të bërë ballë mungesave ekonomike pas shkputjes së jugut. Por ato nuk e kanë ulur as pak tensionin. Problemet filluan pasi veriu akuzoi forcat e jugut se kanë sulmuar trupat veriore dhe paqruajtësit e OKB-s me 20 maj. Khartumi pushtoi zonën e Abyei të nesërmen dhe nuk ju përgjigj thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kombeve të Bashkuara për të tërhequr brenda kufive të vet. Por të dëgjojmë komentin javor të zëdhënësit të Selisë së Shejt, Ap Federico Lombardi, pikrisht mbi këtë temë.
Il 9 luglio deve nascere il 54 54 stato afrikano.
Më nën korrik duhet linë shteti 54 afrikan, Sudani i Jugor, 6 muaj pasi referendumi i 9 janarit kaluar sankcionoi fitoren e pavarësisë me shumicën absolute të votave të popullsisë. Një shtet me kufi të ndryshëm prej atyre të trashëguar nga epoka koloniale, një popull që del prej mëse 20 vjetësh lufte të përgjakshme e mizore civile, si çdo luftë, duke u shliruar nga supremacia e veriut arabe e islamik. Një popull që priti gjatë lirinë e paqen e që shet deklaratën e afërt pavarësisë Njuba si festë si shpresë të madhe. Me drejt gjithë kontinenti konsideron këtë ngjarje si një risi të rëndësishme e domethënse a do të arrijë të ecë përpara demokracia re afrikane? Janë lojë gjëra të rëndësishme. Nuk mund qëndrojmë indiferent para kërcënimeve për vendosjen e sharisë në veri e para sulmeve ushtarake në rajonin e Abiejt. Provokacioni i ri ky për luftë. Nuk mund qëndrojmë indiferent para vuajtjeve të shumë të shpërngulurve, të cilët shkojnë nga veriu në jug ose ikin nga Abiej me rrezikun e urisë të smundjeve në sezonin e afërt të shirave. E nëse mendojmë për sfiden e bashkimit një populli pa vaksinuar nga ndarjet fisnore tepër i varfër, jo vetëm nga pikpamja ekonomik, por dhe kulturore, nëse kemi parasysh nevojën e formimit një klase drejtuese, atëherë kuptojmë se pse i peshvite vendit bëjnë thirrje me urgjencë për solidaritet ndërkombëtar. Arsyet për shpresë nuk mungojnë, por janë brishta e duan mbështetur me vendosmëri nga të gjithë, nëse duam të shohim agimin e diellit të drejtësisë të paqes në zemër të Afrikës.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 5 qershor, kisha kremton të dielën e 7 Pashkëve dhe solemnitetin e të ngjitorit Jezu Krishtit në qiell, fest që tek shqiptarët njihet me emrin të shëlbumit.
Po sot me 5 qershor, kalendari kishtar përkujton edhe shën Bonifacin i peshkëve martir dhe shën Pietri i Korishës e Prizrenit oshënar nga Kosova. Zoti na i dhuron të mirat e çmueshme që i ka premtuar në mënyrë që të marrin pjesë natyrën e tij hyjnore.
Të hënën me 6 qershor, kalendari liturgjik i kishës do të përkujtojë shën Norbertin i peshkëve i Magdeburgut, themelusi kanonikëve të rregut premonstratens, shën Claudion abate i peshkëve, shën Paulinën e të tjerë. Presim qiellin e ri e tokën e re, pohon psalmi, Zoti ishtë ndri ditët tona me shpresë.
Të martën e ardhshme me 7 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton shën Antonin Gjanelli, peshkëvi Bobios, themeluesin e bieve të Marisë. Zoti nuk na ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe turtisë, pohon liturgjia e ditës.
Të mërkurën që vjen me 8 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton shën Medardin i peshkëv. E vërtetë është kjo fjalë: nëse vdiqem bashkë me te dhe do të jetojmë, pohon shën Pali. Jezusi na paraqet rregulloren e artë jetës së re, që vlen kurdo herë për këdo. Të duash krejtësisht në mënyrë integrale Zotin dhe të afërmin, por si vetveten.
Tejtën me 9 qershor, kalendar liturgjik i kishës përkujton shën Efremin, diakon e doktor i kishës, shën Prenkën e Feliçanin martir. Ligji i to Zot është burim paqe, pohon psalmi kësaj dite.
Të premten më 10 qershor, kalendari liturgjik kujton shën Landerikun i peshkëve i Parisit. Me jetën time do t'i këndojnë lavde tua, o Zot, pohon psalmi i ditës e pjesë e ungjillit nxjerr në dritë vlerën e bujarisë të zemrës së mirë para syve të Zotit.
Të shtunën me 19 qershor, bie diela e solemnitetit të Trinisë Shenjtë, kalendari liturgjik i kishës në këtë ditë përkujton edhe shën Barnabën, apostull dhe shën Paulën Frasineti, themeluesin e motrave të shën Dorotes.
Të dielën e ardhshme me 12 qershor, kisha do të kremtojë solemnitetin e festës së rrshajve.
Në përfundim programit, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.